Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit! Se împlinesc astăzi 28 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, o revoltă populară care a reușit să răstoarne regimul totalitar comunist condus de Nicolae Ceaușescu. O revoluție nu de catifea, așa cum s-a întâmplat în alte țări din lagărul socialist, ci o revoltă în care sute de români și-au pierdut viața pentru reîntoarcerea în România a unui regim democratic. În evenimentele din decembrie 1989, armata a avut un rol cheie. Până la un moment dat a urmat ordinele conducerii socialiste pentru ca apoi să fraternizeze cu românii care au înfruntat regimul totalitar. Armata și Revoluția din decembrie 1989, aceasta este tema ediției Euroatlantica de astăzi. Invitat pentru acest subiect este în studio generalul în rezervă Decebal Ilina, fost secretar de stat în Ministerul Apărării Naționale, dar și în Ministerul Industriilor, fost șef al Direcției de Informații Militare și al Direcției de Contraspionaj Militar. Urmează să intrăm în legătură prin telefon și cu academicianul Răzvan Teodorescu. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta emisiunea Euroatlantica, tema ediției Armata și Revoluția.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule general Decebal Ilina, bun venit la Euroatlantica.
Bună seara, bine v-am găsit.
Domnule general, se împlinesc astăzi 28 de ani de la Revoluția din decembrie 1989, evenimente care au fost influențate de Armata României. Ce rol a avut Armata României în înlăturarea regimului totalitar?
Eu consider că Armata Română a avut un rol esențial și cred că n-am putea să vorbim despre o revoluție în decembrie 1989, făcând abstracție de armată, decât făcând un abuz de limbaj. Deci armata a avut un rol esențial, așa cum spuneați dumneavoastră, într-o primă etapă a dat curs ordinilor pe care le primise de la Comandantul Suprem, după care, în momentul în care armata s-a lămurit că de fapt exista o dezinformare în ceea ce privește misiunea acesteia, a avut un rol activ în ceea ce privește căderea regimului dictatorial. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri. În data de 17 decembrie, când Nicolae Ceaușescu a hotărât să constituie o grupă operativă la Timișoara care să combată grupurile de diversioniști, de teroriști, cum spuneau ei, și să apere instituțiile de stat din Timișoara, s-a hotărât trimiterea la Timișoara a general lui Gușe, care era șeful statului major general, șeful marelui stat major la vremea respectivă, a generalului Stănculescu, care era prim locțitor și șef al departamentului de înzestrare, și a generalului Chițacu, care era comandantul trupelor chimice la momentul respectiv. Șeful acestei grupe operative era generalul Coman, care la vremea respectivă îndeplinea funcția de secretar al Comitetului Central. În momentul în care au ajuns acolo, sigur că acolo erau și trupele de securitate și trupele de miliție, deci trupele Ministerului de Interne, a căror sarcină era, de fapt, ordinea și securitatea internă, deci nu era treaba armatei. Într-o primă fază, armata a fost scoasă pe străzile Timișoarei cu rol de descurajare. Au ieșit grupuri de militari defilând prin orașul Timișoara cu fanfara militară, fără niciun armament, fără nimic.
Asta o operațiune psihologică, mai degrabă.
O operațiune psihologică, deci menită să-i descurajeze pe oameni care produceau dezordini în opinia conducătorilor de atunci în orașul Timișoara. În momentul în care generalul Gușe, exista, cum știm foarte bine, o luptă surdă între Ministerul de Interne, între securitate și armată.
Deci, și nemulțumirea cadrelor militare față de cadrele din securitate, mult mai bine plătite.
Mult mai bine plătite, care aveau acces la tot felul de privilegii, iar armata avea acces la muncile grele, peste 80 30.000 de militari la momentul respectiv, la momentul 1989.
La muncile agricole și în Dlen.
De la canal până la Casa Poporului și de la minele din Valea Jiului până la culesul recoltelor pe câmpurile țării. Deci în momentul în care a ajuns la Timișoara, Gealul Gușă și-a dat seama că n-avea niciun fel de informații și că nu știa de fapt ce ar trebui să facă armata pe străzile Timișoare, în momentul în care i-a dat telefon ministrului la vremea respectivă Milea și l-a rugat să-i trimită o grupă de ofițeri de informații care să-l ajute cu informații clare și certe ceea ce se petrece în Timișoara, pentru că exista o diversiune, că sunt tot felul de tentative de a ataca România din exterior cu grupuri de diversiune și așa mai departe.
Exista un schimb de informații între securitate și armată?
Nu exista niciun schimb de informații și ăsta a fost motivul pentru care 41 de militari în noaptea de 17 spre 18 decembrie s-au deplasat cu un avion special la Timișoara și s-au pus la dispoziția șefului statului major. Grupul de 41 de militari era constituit din specialiști de la batalionul 404 din Buzău.
Cercetare, diversiune.
Cercetare și parașutare în dispozitivul inamic. Deci ei erau pregătiți să culeagă date și informații, de să pătrundă în dispozitivul inamic și să culeagă date și informații. Deci erau pregătiți să obțină informații certe. Au ajuns la Timișoara în data de 18 dimineața, s-au pus la dispoziția șefului statului major, s-au organizat în primul rând grupuri de cercetare de către doi militari care s-au dus în diferite întreprinderi, fie că era vorba despre Azur, Solventu, automobile, deci Elba și așa mai departe, toate întreprinderile, precum și păstrăzi. Ei culegeau informații, vedeau despre ce e vorba, n-aveau niciun fel de sistem complicat și sofisticat de a comunica informațiile, foloseau telefoanele publice care erau din ce în ce mai puține, că foarte multe fusese distruse și devastate, sau atunci când obținea informații foarte clare și nu le putea transmite, să urcau într-un mijloc de transport în comun, se duceau la grupa operativă și prezentau informațiile. Deci ei au ajuns la concluzia că în diferite restaurante, baruri, cafenele și așa mai departe, se adunau grupuri de tineri care vorbeau românește, care era clar că erau români, care făceau schimburi de mesaje prin diferite bilețele între ei, locul și ora în care se întâlnesc, mulți dintre ei având în gențile pe care le purtau diferite obiecte ca lanțuri, bile, sticle și așa mai departe, pe care le foloseau în spargerea unor vitrine, în crearea unor dezordini, după care îndemnau populația să-i urmeze. Deci în momentul acesta armata a ieșit pe stradă, a scos, și ăsta e adevărul și trebuie să recunoaștem, a scos unitățile militare în armate, au scos ceea ce în opinia mea a fost o gravă eroare. Transportoare, tancuri, camioane fără prelate care aveau pe platforme militari cu armament pregătiți să intervină, ceea ce a iritat foarte mult populația. În seara de 18, în fața catedralei de la Timișoara, s-au adunat un grup de tineri și nu numai tineri, deci un grup de protestatari nemulțumiți, pentru că trebuie să recunoaștem că era un adânc sentiment de nemulțumire instaurat în viața populației României. Și s-au adunat pe
treptele. Și militarii erau printre cei nemulțumiți, pentru că ați adus aminte de acest dezechilibru între cum erau tratați, plătiți și recompensați cei de la securitate și armata, militarii.
Deci se făcuse un cordon de militari în față cu pistoalele mitraliere, deci cu muniție încărcat, în spatele lor mișunând tot felul de trupe de securitate, de miliție și așa mai departe. Deci în momentul în care grupurile de protestatari au atacat primul rând de militari, aceștia au tras foc de avertisment în aer. Deci la 45 de grade. Sigur că există posibilitatea ca multe din gloanțele respective să fie ricoșat, dar în momentul în care avem de a face cu un ricoșeu, oamenii sunt răniți, deci victimele
sunt
rănite, nu sunt făcuți zob, cum s-a întâmplat pe străzile catedralei de la Timișoara, care în momentul în care militarii trăgeau în aer, câțiva dintre protestatari au căzut, ceea ce înseamnă că ei fusese împușcați cu o armă, cu lunetă, de către alții, nu de către militari.
Posibil chiar din securitate sau posibil așa numiți agenți străini?
Mi-e greu să cred și aici eu nu fac parte din cei care cred că Revoluția Română a fost făcută de către agenți străini, de zeci de mii de turiști care veneau în Volgi și în Lada și mai știu în ce alte mașini. Revoluția a fost făcută de către români. Toți ofițerii de informații care au existat în această perioadă la Timișoara n-au identificat niciunul din grupurile respective oameni care să vorbească altă limbă sau care să vorbească limba română cu accent străin. Deci erau clar grupuri de români. Mi-e greu să cred că ar fi reușit niște străini să se infiltreze în grupurile de protestatari.
Suntem în direct prin telefon cu academicianul Răzvan Teodorescu. Bună seara, domnule academician!
Bună seara! Bună seara!
Domnule academician Răzvan Teodorescu, vorbim în această seară la Euroatlantica despre rolul Armatei României în evenimentele din decembrie 1989 în înlăturarea regimului condus de familia Ceaușescu. În studio sunt cu domnul general Dece Balilina.
Putem... Salut pe domnul general cu cele mai bune amintiri.
Bună seara, domnul academician!
Salut!
Putem vorbi, domnule academician Răzvan Teodorescu, de două etape importante. Cea de-a doua etapă, să spunem, întoarcerea armelor împotriva regimului așa zis socialist?
Putem să spunem că armata, din acest punct de vedere, a fost un element fundamental. Ca participant la acele evenimente, pot să spun că dacă în dimineața zilei de 22, fără îndoială că masele de muncitori care veneau de pe platforme la București au jucat un rol foarte mare, momentul în care armata și-a arătat legătura directă cu revoltații a fost momentul crucial. Din experiența proprie vă pot spune că am stat alături de militari și ei au stat alături de mine chiar în fosta reședință lui Nicolae Ceaușescu, unde încercam împreună să salvăm patrimoniul, ofițerii superiori, ofițerii și soldații care ne-au întovărășit au fost chezășia siguranței noastre și până la urmă a victoriei noastre. Armata a jucat rolul cel mai important în această revoluție. Noi spunem deseori că au fost muncitorii, că au fost tinerii, da, au fost, dar ceea ce a fost esențial a fost prezența armatei.
Când a întors armele armata, vă întreb și pe dumneavoastră și pe domnul general Dece Balilina, pentru că eu eram în timpul Revoluției centralist într-o unitate militară din București și nu îmi amintesc de vreo notă telefonică, vreo circulară, de vreun ordin ierarhic în acest sens.
Asta domnul general vă poate spune mai bine. Ce țin eu minte este că deja momentul în care s-a știut despre sinuciderea generalului Emilia, armata era deja moralmente întoarsă împotriva dictaturii. Nu știu, poate mă înșel, dar în cursul dimineții de 22 s-a petrecut acest lucru în chip limpede.
Domnule general Dece Balilina, când a întors armata armele și a fraternizat cu revoluționari?
Aș vrea să fac o scurtă prezentare, deci revenind la Timișoara. Deci în data de 21 decembrie, armata era lămurită că de fapt revoluția la Timișoara era făcută de muncitori, de oameni nemulțumiți și așa mai departe, motiv pentru care Gealul Guș a dat dispoziție ca o parte dintre militarii care se aflau pe străzi să intre în cazări. Dar, așa cum știți, balconul de la operă fusese ocupat în data de 20 spre 21, deci noaptea de 20 spre 21, de un grup de revoluționari care se organizase foarte bine, dăduse și acea platformă în 12 puncte, motiv pentru care securitatea și cu miliția încerca să-i extragă, folosesc expresia lor, pe grupul acesta care conducea de fapt revolta de la Timișoara, să-i extragă din balconul operei, motiv pentru care au cerut toate planurile operei și au dat dispoziția armatei ca să folosească trupe de parașutiști, elicoptere, să pătrundă în clădirea operei și să-i extragă pe aceștia. Gealul Gușe personal conducea activitatea respectivă. În 21 n-au putut să fie de acord cu parașutiști și așa mai departe, cu năzdrăvăniile care le trecea prin cap securiștilor și milițienilor la vremea respectivă. Au continuat discuțiile toată noaptea până în dimineața zilei de 22, când trebuia să ia o decizie cum să extragă acest nucleu de oameni din balconul operei. În momentul în care s-a dat comunicatul la radio și la televiziune că generalul Milea s-a sinucis, generalul Gușe intră, deci există documente, intră în sala respectivă și spune: toată lumea pleacă acasă, militare se retrag în cazărmi, s-a terminat. Deci părerea mea este că în momentul în care armata a fraternizat total cu oamenii nemulțumiți, cu cei care manifestau și care făceau revolta respectivă, a fost momentul morții generalului Milea. De asemenea, știm bine cum au evoluat lucrurile și în București și în toată țara, dar în Timișoara, unde de fapt era nucleul revoluției respective, militarii au intrat în 22, începând cu ora 11, deci în momentul în care s-a aflat de moartea generalului Milea, care a constituit de fapt, dacă vreți, strigătul de triumf al României, pentru România în decembrie 1989 și nu numai, în tot sfârșitul de mileniu, a fost armata e cu noi.
Ați amintit de acest moment și de generalul Vasile Milea și apelez la părerea domnului academician Răzvan Teodorescu. Istoria nu a stabilit clar cum a murit generalul Milea. Sunt două ipoteze: a fost ucis sau s-a sinucis. Domnule academician...
Nu vă pot ajuta în niciun fel. Nu știu, astea sunt cele două ipoteze. Oricum, amintirea generalului Milea trebuie să rămână o amintire frumoasă. Spun asta pentru că am văzut o serie întreagă de opinii contrare și m-a revoltat într-un fel. A fost un om care, fie că s-a sinucis, fie că a fost ucis, în orice caz, dispariția sa a făcut ca flacăra Revoluției să se aprindă foarte puternic la București. O spun asta în deplină cunoștință de cauză. Generalul Gușă a dat acel ordin și a arătat că, de fapt, armata își terminase, într-un fel, misiunea cea din tâi. Misiunea cea de-a doua a început în jurul orei 12. Eu pot să vă spun că la ora 12:30, când am vorbit în studioul 4 al televiziunii, imediat am fost însoțit de ofițeri cu care am mers în primăverii 50 și locotenent colonel Stancu, care a condus operațiile acolo. Și din acel moment și pentru mai multe zile, armata a fost cea care a fost chezașa victoriei noastre.
Domnule general Decebal Ilina, s-a vorbit foarte mult despre un război electronic. Chiar eu, ca centralist, am primit în decembrie 1989 o notă telefonică în care se vorbea de 15.000 de elicoptere care se apropie de București. Cât este adevăr și cât legendă în acest război electronic sau chiar psihologic?
Vă rog să-mi îngăduiți ca, înainte să răspund la întrebarea dumneavoastră, să completez ceea ce spunea domnul academician. Eu l-am cunoscut foarte bine pe ministru Milea, care a fost un militar de o înaltă probitate morală și profesională. El nu era un om politic, pe el îl pusese ministrul apărării pentru că era un mare militar, deci era un om foarte disciplinat. Știu din surse foarte sigure și din interior că în momentul în care el a primit misiunea ca să scoată armata să apere, mă rog, ideea era să apere instituțiile statului împotriva protestatarilor, grupurilor de dezordine în străinătate, exista tot felul de lucruri neadevărate care se propovăduiau. I-a spus comandantului suprem la vremea respectivă că a căutat în toate regulamentele și în toate legile militare și n-a găsit nicăieri scris că armata ar trebui să intervină împotriva propriului popor. Iar în noaptea de 21-22, când el se găsea la sediul Comitetului Central, șeful Direcției Informații la vremea respectivă, deci viceamiralul Dinu, se afla în Comitetul Central să-i prezinte care sunt informațiile cu privire la trupele din jurul României care ar putea să atace din Ungaria, din Iugoslavia, din Uniunea Sovietică și așa mai departe. Și viceamiralul Dinu povestea că din jumătate în jumătate de oră intra fie Dincă, fie Bobu, fie alții conducători de partid și îi dădea ordin generalului Milea că 500 de demonstranți vin pe calea moșilor să trimită trupele de tancuri, că 1000 și nu știu câți de demonstranți vin dinspre 23 august. Deci el ajusese la un moment de exasperare, neștiind ce trebuie să facă, fiind un militar foarte disciplinat. Părerea mea e, și sunt absolut convins de lucrul acesta, s-a sinucis. Toate elementele care pot fi analizate, cum a luat pistolul, militarul, ofițerul respectiv care după ce a dat pistolul știa că a făcut un lucru foarte grav s-a ținut după ministrul Milea până la ușă să-i dea pistolul înapoi, acesta a intrat înăuntru, s-a auzit focul de armă, a murit. Și în plus de asta, al cui ar fi fost interesul ca să-l omoare pe ministrul Milea, care, așa cum vedem, a fost momentul zero în care armata a fraternizat în totalitate cu revoluționari. Revenind la întrebarea dumneavoastră, armata nu era pregătită. Armata, așa cum vă spuneam, făcea tot felul de operațiuni în economie, fiind cea mai ieftină forță de muncă pe care o putea folosi conducerea de partid și de stat la vremea respectivă. Deci a fost total nepregătită, total neinstruită, foarte prost înzestrată. A existat o diversiune generală în ceea ce privește, deci atât războiul acesta electronic, care le crea ținte false militarilor din trupele radiotehnice, care veneau tot timpul pe display-ul aparatelor respective tot felul de ținte false, și momentele acelea de absolut totală confuzie, sigur că se dădeau tot felul de ordine, se ridicau elicoptere, trăgeau cu tunurile asupra unor ținte false și așa mai departe. Pe de altă parte, a existat și o dezinformare de asta psihologică, un război psihologic în care se transmiteau inclusiv prin radio și prin televiziune tot felul de informații false, neexistând o conducere fermă, că așa cum vă spuneam, șeful statului major general se găsea la Timișoara, ministrul apărării se găsea în sediul Comitetului Central, armata practic era necondusă, n-a existat o coordonare foarte clară a acestor acțiuni pe care militarii le-au desfășurat, iar în momentele acestea de confuzie au murit foarte mulți oameni nevinovați pe greșeli care s-au făcut atât de către militari cât și de către cei care îi conducea.
Cu siguranță nu vom reuși să vorbim tot despre ceea ce a reprezentat armata în decembrie 1989 pentru Revoluția Română, însă putem spune, domnule academician Răzvan Teodorescu, că armata a fost luată prin surprindere totuși de această desfășurare, dar în cele din urmă a ieșit la liman, cu ghilimele de rigoare, așa alături
cum,
de...
Da, așa cum domnul general Ilina vă spunea, de fapt era o armată care nu era pregătită pentru asemenea acțiuni, însă a dovedit inteligență, a dovedit curaj. Ofițerii și ofițerii superiori au dovedit mult profesionalism, adică armata nu era pregătită pentru așa ceva, însă dacă nu era armata, revoluția noastră n-ar fi avut loc.
Domnule general Decebal Ilina, iată, la 28 de ani încă nu s-a conturat, nu s-a dezlușit istoria acelor vremuri.
Părerea mea e că va fi și mai greu în continuare să se poată descoperi adevărul, pentru că nu există nimeni care să știe, inclusiv cei care au dat ordine. Ei știu ce ordine au dat, dar nu știau cum au fost executate în teritoriul respectiv. S-a scris foarte multă literatură și de militari și în mod deosebit de către cei din Ministerul de Interne, din trupele de securitate. Sigur că foarte multe lucruri care s-au scris acolo sunt adevărate, dar natura umană e subiectivă. Până la urmă, cei care au scris au emis esențialul în ceea ce au scris ei, deci n-au spus lucrurile pe care ei le-au făcut, greșelile pe care le-au făcut, de teama de a nu fi trași la răspundere, pentru că armata română de-a lungul istoriei a avut un destin tragic, sau un destin trist, aș putea spune, acela de a muri eroic, cum spunea și domnul academician, sau de a supraviețui tragic, că cei care au supraviețuit au trebuit să dea socoteală pentru ceea ce au făcut. Părerea mea este că a existat o confuzie generală în ceea ce privește comportamentul unora dintre militari, și aș vrea să vă dau un singur exemplu ca să înțeleagă foarte bine lumea. Deci în momentul în care se credea că Ministerul Apărării este atacat, se scotocea prin cimitirul Ghencea, că acolo erau teroriști, se duceau cu tancuri prin cimitir, cu transportoare să găsească, n-a găsit niciodată niciun terorist. Erau tot felul de simulatoare care trăgeau după diferite blocuri și îi deruta pe militari. S-a chemat de la Buzău, tot de la trupele de parașutiști, un grup de militari cu două camioane ca să apere Ministerul Apărării Naționale. S-a stabilit clar cum intră, ce sisteme de parolă, ce parolă trebuie să folosească, ce sisteme luminoase trebuie să folosească, iar în momentul în care a ajuns însoțit, fiind un colonel din Marele Stat Major și de doi alți ofițeri, în momentul în care a ajuns în drumul taberii să intre în minister, tot armata care păzea Ministerul Apărării cu transportoare, cu tancuri, au tras și au murit 4 militari de la Buzău, 6 au fost răniți. La fel s-a întâmplat și cu Uslașii, că eu nu cred că îi chemase militarul ca să-i omoare pe Trosca și pe ceilalți.
Și la fel, domnul general, dați voie să adaug, s-a întâmplat la Otopeni. situația de la Otopeni a fost similară.
Foarte corect. Deci au existat
confuzii. Au existat foarte multe confuzii, incidente, militari nepregătiți care și-au descărcat arma și au ucis pe camarazi sau s-au împușcat singuri din greșeală accidental. Iată și aceste evenimente, ați amintit, domnule academician Răzvan Teodorescu, de momentul Otopeni, de momentul Orizont în drumul Taberei. Au fost foarte multe lucruri care au făcut ca armata să plătească în cele din urmă un sacrificiu de sânge în cadrul evenimentelor Revoluției din 1989.
Repet, fiind principalul element care a dus la victoria Revoluției, numai puțin.
Euroatlantica la final, am discutat despre armată și Revoluția din decembrie 1989. Invitații ediției au fost academicianul Răzvan Teodorescu și generalul Decebal Ilina. Sunt Radu Dobrițoiu și alături de Nicu Popescu, producătorul emisiunii, vă mulțumesc pentru că ați ascultat Euroatlantica la Radio România Actualități.